أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله. حضرت نوح علیہ السلام باندھے توحید مضمون ختم شاثر کی اس تاریخی طور باندھے دشرک پر رد کی اور دشرک خطرناک نتائج مہلک نتائج مہوب نتائج دشرک خی اور باغی کے ذکم دے تاریخی واقعات کے دشرک پر رد کے راکھ لی اور دو توحید پر اس بات کی اور دو توحید دو بہترین نتائج اور دوام اور دو بقا آغا بیانی گی نوح علیہ السلام بانے چکم دے نو آغا تاسوی چکول دنیا کل دنیا چکم دے پا حضرت نوح بانے وہ چکم دے سلام لگی ہو پا آغا زمانے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ چی آغا دا قوم چکم دے دشمن شو پا دے خبر چی اللہ یو دے دا آغا بندگی دا آغا تاسوی گو نوح علیہ السلام چکم دے آدم ثانی ہوتا ہوئی کول دنیا کی آغا ذکر خیر دے پا آغا سلام دے آغا قانون دے اللہ ورکی سرے چی رمنگ پجی بابانے یو سرے چیمپین چی جوڑی گی نغا خطرناک حالات نتیری گی اور زان خطر تا غزین و علا غی کی گی اللہ از ما دا بندگان مومنان و نوز با ما بانی یقین ہو اور ما چا غا باقی مخالفین دا غی و غی مغرط دا غی و سنن نشتا اور پا دا غدا حضرت نوح علیہ السلام چا دا تاریخی واقعات پر راخ لیا سرکے دا توحید ہے پر اثبات کی اور بہترین و نتائج باندے اور دا شرک پر رد کی اور دا غیت مہیب و خطرناک نتائج باندے تاریخی واقعات اترا دی وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ او یقیناً در دل و در پارتے در حضرت نوح علیہ السلام نا لابراہیم البتہ ابراہیم علیہ السلام ہوں اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ کم وقتی چلے را گئے یعنی پیش پر رب تا پا سالم ذرا باندے سالم بیدہ غزر راولو سالم دا دا سیاری راولو چاہی کہ در غیر اللہ ذرا بر اثر نو او دا اللہ تعالیٰ دے وحدت او دا اللہ دا وحرانیت پاقی کے مرامین دا سے سالم بے داغ ہے بے عیب ہے بے سالم ضربانی رہا ہے کہ پاقی کے نجات حسر نبا دا مضمون کرا دا اس قال ابیہ دے سلسلہ کے دا خبر قابل نورتا سے دا اوے لپی وقت خپل پلاتا و قومی خپل قوم تا مخاطبی کرو ماذا تعبدون دا تاسو دا سشی عبادت کوئے دا عبادت کی تاسو کوئے کا نا دا سشی کوئے افکن آلیہتن آیا دا دروغ معبودان و خدایان دی تاسو یو قریدون اللہ سوا دا اللہ نا قریدون تاسو دا غی عبادت کول غوالا دا غمی را دا دا تاسو دی پیتل و نخوشی کم خدایان یو قریدی او بوتانم یو قریدی دا دا خدای پا مقابلہ کی تاسو توہین نکوی تاسو با دا خدایان سب بچ شو پدے کی کی تاسو دمنا توہین کوی دا دی معبودان دی کسی دی نفا ما ظنکم دی رب العالمین تاسو سب ماند دی طرف سے چکم دینا فنظر نظر تنفی النجوم نظر سے نظر کو لکن دیدہ سے برے اکتل و نظر کو پستور کی دا دا عرب یو دا غر دا اسلاحی ہونی شدی کہ یو سڑے سوچ کی پریوز ہے لکھو اسلانے سوچ کی پریوز ہے سوچ کی پریوز ہے فکر کی پریوز ہے گتا بخلے کی ہونی سے دا سے برے گوری اور سوچ کئی دا مانا دا نظر سے نجوم فنظر فد نظر کو نظر تن نظر سے نجوم پستور بانتی کہ فقال ہوئے انی سقیم زجور نیم زو بیماری ما تکنیم فتولو عنو نغا واپس شیدینا مدبرین پشابانے ولارتی نقوم تپوسیتنا کرے مثلا تیوار دے اختر دے ابراہیم ازا چیزو اختر دے ازا اختر دے زو تیوار دے سالیر ازا چیزو اختر دے زجور نیم ارے بسم او پا دیتا رو منچ اغیج را سلار نفراغ الى آلہتم دے متوجیش رضی اغا معبودان و تاغبوتان چی کمو نفقال اے علا تا اکلون تاسو ولی نفرے اغی مجمیرہ اولی والوازان و ساو سو مخت و تیخی وی چی دیبانی پی نظر با پی کری جاو متبرکی چی را شکرو بے چی دے دن نو تو نا اغی تا متوجیش و تیخی چی علا تا اکلون علی کتا سو خرے ولی نفرے تا تحقیق کلی کلی الوازان پرتی دے خرا کنا پرتی مالکم تا لا تنتکو نا تاسو لسو جتا دا خبر امت ہوئے اور بس یہ خبر ہوتا ہے کہ دینا غدہو کو فراغ علیہم متوجہ سے پر دل باندے ضربن پوالو بالیمین پخی یعنی پر زور باندے دا سے زبردست دا غسر ہے کم دینا پیشورو کا والے پیشورو کا چاہ غرب ہوا رسا سٹو ہوا رسا سروا چاہ پوزہ بہا تک سترے کو اغیچ بیات راغنا نخلتا تد تیوار نجرالے ہوئے کا تنفع اقبلو ایرے متوجہ سے مخامل شدتا یزید پونچ دیو بل رامن دیو والے پیو بل بدا سلا کے دو رامن دیو والے نقال وی اتابونا ابی ترال جدا یلا دا من فعل هذا بالهاتنا يا ابراهيم بل بزمون انبیاء کی سرشه سر دا دا من دی فلان سر دا کا چا کر یلا کہ ابراهيم يقول ابراهيم 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 تو یہ خلد بتان خلا بخبر کو لے ورا را کری ها ورا ولا لا مثل را لا قام نقال وتو الى ابراهيم عليه السلام اتابونا اي تاس عبادت کو ما تنحتنا اجت تاسو ترشه ترشه والله خلق العالم کہ اللہ تاسو پیدا کری ہے وما تعمل تاسو سامن تدا اللہ پیدا کری دا ہوتا سو جوڑا وے نہ بہت چیز نہیں لگا دا تاسو کرے قالو نغی قالو بن له بنیانا یو کہ دتا یو بنیاد یو زیو تا جوڑ کے یو گڑو تا جوڑ کے قالو نو وے سے فل یحیم پور کی اور بلکہ او پاگی کی لے گڑ جوڑ کے ہوے بکوروا چے دے بکوروا جوئی سی فارادو بھی کہہ ندی ارادو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تدبیر کی دے ختم کی خلاص دی فجعلناهم ما ابرزوا الدی الاسفلین لان دی دی میں فیل کرو دی میں چکم دینو زاہر کرو آگے بانے چکم دے فیل میں کرو برباز میں کرو اور ابراہیم علیہ السلام چکم دے آگا بچ شو مضمون بار بار شو ہے تفصیل کے قرم دے وقالا نبی ابراہیم علیہ السلام انی ظاہبن بے شک زتلین کے یعنی ہجرت کو ان کے الہ رب اخبال رب تاست سیہ دین یقیناً بزما رہنمائی ہوکی پر دی خبر اقام زما دشمن شاید چھ ماوری چھ اللہ وحدہ اولا شریک دے یو اللہ دے پر دی بانے بچے کم دے دا قوم دشمن شما نبس زما دا اللہ پا اسرابانی حزما و ہجرت قوما و زما اوزما او دا اللہ بزما رہنمائی کئی او بیا چھ او تو کوریم پر خوز بادشاہی و تو مخامق و اغیل املکہ ورکڑا کلے و کوری و بادشاہی ہوا پلار دے وفاق دو دغاو قضیو وفاقی دے وفاق دے مذہبی امور بوتان میں جوڑا ہوا دراغا چلے بشی کے طرح دنی دیس لین دے اوہتا ربی ویوی رب عربا حبلی راکی ماتا من السالحین نیک اولاد بچی را تراکی دغا وقت دے تقریبا تو دو 80 سال خوشا دے و الوادی نیشتا دے دوائی دے خدای نوکو چی خدای الوان لراکی فبشرناه بغلام حليم ما غير ورکتا پیو الگ باندې چا ډیر بردوبار او صبرنا کو ډیر قابل ترین نو فلما بلغ هر کله چې اورسید معه سعیا د دو سره د غزي چې دا غوخته لري حضرت اسماعیل علیه السلام کنه نو پیو موقع چې دا سمره حق شانت شو لوی شنو قال دو تو یا بني یا بچ یا انی ارا فی المنام بشر زوین ما فقو کی انی اذبح کثیر تازم حقوما دا فنه یې زما کړه می وره خوب کی ہنم کی تازہ رکھو ماں لالو مرے تو فانظر تو تلک سوچو کا نظرو کا مازا پر آجے ستا تسر آیا بولی دا چی دا پر یہ بڑا پک مازا زی غوخ تے دے چی 80 سال پر عمر کے دا گورا مجھے زما روحانی سمر رزتر رشترہ دیشی اور دے زما پر مسلک مانے زما چی کم منصب دے دے توحید دے پاغیب مانے سنگا راکیگی دا دے کی بوری او دا کئی تا پوستی نکی نقالا اوہ لہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دا بچے کی یا ابا تفعل اے پلارا سا اکا ما تو امتاتا تیس حکم کی ستا جدینی یقیناً بتما بی امامی انشاءاللہ کا اللہ غاری من الغابرین تصبرناکنا فقبلو اصول من بیانم تا آغا کارو کہ جتا تکم حکم شیئر ہوئے فلما سلاما ہر کارا چپلا روزی جوانو سر کی خود دا اللہ حکم تعمیل تا چاہ اللہ تو اسلم اے ابراہیم دا امزما حکم تسر کی دا غیر اللہ بلے اس سے تبنا بزما حکم تسر قال اسلمت لرب العالمین رب العالمین تا ما سر کی خود سر میخ رب العالمین تا لیکن یہ جوانو اللہ حکم تا تعمیل تسر کی خود وطلہو لجبین او دے پا مخبان واچھو غالق باندے نوانا دینا دعا وقت ما آواز ورکتا یا ای ابراہیم دا چھے اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا یقینا تاریشتینے کے خوب انا کذالک نجزی المحسنین من پا دی قانون او دی ضابطہ باندے بدلور کو مخلصین ہوتا او باقی پاتی کی ودو من بچے صدا سے ہستی جوڑا ہو ما تا سکتا مثال کے دن موجودہ پا زغبانے دے چیمپین ہوئے تو من دا دیو سرین ادا سے جوڑے نا غزم دا حصول دی پا دی بانے جوڑا ہو ہر ایک نا آلی او برا دی ما مشر کا مادا تھا دا راستہ کا خونے پا دی ضابطوں پا دی قوانین و پا دی امتحانات بتا ہوں رسول کو اور پدی قانون مان من جگا اور کو مخلصین را ان ھذا بے شک دا چ دا کم ابتلاء کے طرح لے لہ ول بلا المبین البتا ازمائشو کارا ازمائشو خدا لے ازمائشو کارا ازمائشو اور فدینا ہو اور من بیا بدل کے ور کدے کبھی ذبح عظیم عظیم الشان قربانی لا غدا جری جی کم تا خیال کوئی نہ دخ خپل زیر زبا تو کنا لا ویتا خدے پر دا قصد کو پر ارادہ مان کے کم دے چارے ہوا ہتا ہو گئے فزور کے پیغمبر کے 40 نوجوان نزیت کا قدی ہوئے خواہ اور خواہ پر زور بانے خواہ پر دغمہ نبی عزی و تا چل خولے زیادہ پر زیادہ بانے تکا سرگی پٹے کا چلے لچہ پرانے شی پما دے رحم رانے شی تو سرگی اترے لے جوار و پلار عزی و دا چکم دے لالا تحمیل حکم کے نماز تا بدلک ورکا عظیم شان قربانی سمر قربانی کی گئی پر قرون قربانی کی گئی تول چکم دے اسماعیل علیہ السلام ترسی دائی کرا سمر قربانی کی تاس کی پہلے کنے بکوئے پرویز نو پرویز دی پر داری جوڑے کا خر بچیا داری جوڑے کا داخل مینے تویبہ مینے بتویبہ علا غیبہ کیجئے کہ داری پر داری جوڑے نا اما داری جوڑے کا ایسی تیر راہن کہ داری پر جوڑے کا راہن دیکھا بنیا مسلک دے کرو بنیا ذہن ماضی ذہن دنیاوی ذہن نا کسی را دینے کہ اللہ جوڑے دا سے کم دے لیا ازمائشی و منگا دیتا بدلہ کی ورکا عظیم شان قربانی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ وَمَنْ پریخو رضی ابراہیم علیہ السلام بارکے پھر آخرین پر استنو خلقوں کی تاریخ کی دے انسانیت سلام علی ابراہیم شعباش اور سلام دی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کذالک نجز المسلمین بدیک قانون بانی منگ بدلہ ورکو شکم دے مخلصین تا پھر اللہ حکم کو تسلیم کے سر تسلیم خمکین بیا ورکو جبریل علیہ السلام دیتا غٹال جو کو شیطان عبدہ کو ماں تفصیل کر رہے کہ چتارے جو کا دا چتارے تو کا اٹھا لے او کا اور بل کا دا اور کوئی بڑا بڑا کہ مغرب سے لے دا دی دا نبی جو اعلان کرے کہ اور نہ بس اور لڑکی بڑا اڑے ہوا ہے کہ لو لو دغه جو کو لو گڑا جو لگڑا پا گئے کہ اور بل کا اور بلے دو دے اوی تو اور دے دے اوی ٹال کے لاو کو بنا وقت کی کم دینو شیطان تو چلو کو چلے ٹال لاو کہ جو ہو سے ہر بلا وقت کی کوئی جبریل علیہ السلام راہ اور کوئی ماں تو سے حکم دے وسکولیشم ویتا تب حکم ضرورت کی اخنے چی براہ راس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گا نا کچھ دے گا نا وہاں تا کچھ ونا دینا ہو یا ایا ابراہیم نا لعون گا واضح کچھ یا اے ابراہیم وورتے حکم ہوتا وورتا چھو ابراہیم بانے یخش ہے ابراہیم علیہ السلام یخش ہے یا نارو کنی بردن و سلام علیہ ابراہیم اے اورا براہ راس کلام دے خان دے سے روی تاریخ کی راضی کی عام وورنو کار فیخو براہ راست اعلان اللہ کو چھے اے اور اگر یخشا و سلامن علماء لیکی کہ سلامن نیا نو دے دن حدید عذاب دے ٹنڈا کھو باقی رو خراب کرو چیزے گئے کہ سالم پاری یہ مال فرے ہے مال نوارے گئے نزی و جنہ چکم دے در دو تاریخ کے من پری خود دوبارہ کے چدہ سے بندگی دا توحید دی تو ہوئی خدا پرستی دی تو ہوئی نعغت اسمائی عذاغت اے اور حضر جبیلی علیہ السلام تو جنہ ضرورت پر پیخنے جیستا نیخ پنیخ ماملہ وکر سلام علی ابراہیم سلام دی پر ابراہیم علیہ السلام اور کذالک نجزی المحسنین پر دی قانون بانے من بدلو ورکو مخلصین کا انہو من عبادنا المؤمنین بے شک دا ابراہیم علیہ السلام زمان دا بندگان مومنان ہونا ہو اور جیسے تم نے بشر محمود تذیر اور اسحاق اسحاق علیہ السلام مانے نبی انت نبی من الصالحین صلحون وبارکنا علیہ ومن برکتین کیا فضل ابراہیم علیہ السلام وعلا فضل بارک پر ابراہیم علیہ السلام وعلا اسحاق اسماعیل اسحاق علیہ السلام مانے ومن ذریت ماد رجال باولال بان محسن انصف المؤمنیکان والظالم انتظر المغون کیو لنفسی پخفل نفس آنی مبین قارا دا مضمون محسن شیئے لیتا نا چاہتی کم دینو قال ومن ذلتي قال لا ينال عهد الظالمين لذلك كم يسعى الوالد بدق اسمه يوم الظالمي التوحيد ما نمني وبل ما استعمى فنقص قدمي كما التوحيد ماني نمنا ورطول الدنيا رزق برابر ورقال سكت سمر إيا بورطوله دا ينعام منك دا إمامت نورطول في كم يسعى ملمون أصل كلا روان دي فا نوح عليه السلام ترى رسي دلده أصل كما تصدى أولي كي قرآن الكريم دا فو يولي غفارة واقعات كي بيانين أول كي كم دينو اغا دا یعنی دا قومون تاریخ راوالی پا تاریخ بانے قومون سلوکی سرازین اغا راخلی دا مضمون مخی شویر رسول اللہ تعالی قانون دار سرازین نوح علیہ السلام بانے اخری توحید ختم شد ویز دا توحید کی کم اثرات تھی ویز دا شرک برد کی کم محیب اثرات تھی اغیر بانے بیانائی نزکا اس کو تاریخ پر تاریخی واقعات میں شروز انبیاء علیہ السلام تاریخ جا توحید پیش کوئی نو داغی بانے جکم نیاکیل و این من شیعتی او یقیناً دا پارتائی و دا دل حضرت نوح علیہ السلام نا لابراہیم البتا ابراہیم علیہ السلام و دا غٹا لکل توحید از آخینا ای جا ربو کم وقتی جدی را یعنی پیش شخ پر ربتا بقلب سلیم تب بیداغ لباندے سالم لباندے دا ہر قسم غیر اللہ دا داغنا بالکل صاف چا سرا حسدنا چا تا بطاہینا دا پذرکی دا چا سرا یعنی دا بطاہے دا حسد دا کینے اور دا غیر اللہ سا اثر اسنا سالین زرے سرا پیش ہے اس قال ابی جس سلسلہ کے دا خبر قابل نور سے جدا پلار تا ہوئے لئے پیو مقا وقومی قل قام تا غیر مقاتب کو ما دا تابدون دا تا سا سا بارد کون آغا اسمی و اسم جیحالو کن مولانا احمد علی ویلتا غلو ہے و بیانے کو اسم جیحالو اغراغ یا بیانے ناغیتی کم دینو دیرا ننو تبیج لابتان ناغی اختر روزا تیرا روزا اغیتی دیر اختر دا تو ابراہیم روزا جلی اختر دینن کچھ علی روزا اوزا بتانا تیر مخامق تی کم دیر الوازانی و پرنیانی اوزا سجینی و تیخو و اغیت اختر لکتو شدیبا پی نظر شولی تبرد شلی راشو ابراہیم علیہ السلام و تیر جول نیما نور تاریخی واقعاتی اسرائیلی و ایتا جول نیما تیر جول نیما بازی علماء ندوی ضرور نداخل نا اول خود دا ثابت علیلی جو واقعی کم دا طبیعت خوال خراب زکام دے طبع دے یا سرے کتا پیدا ثابت ہے جزا غولی سقیم عمل دا ہے یو مواحد سرے یو خدا پرست سرے اگر چی حالات ہوئی یو چی حالات بالکل دا سی چی آغا دا کفر نکم نی شرکی طول ما دا پرستی دنیا پرستی یا پرست غراموشی تقدیس ہے یا سکام نی آغا طبیعت خراب ہے کئی طبیعت خراب ہے ندی کسی جوٹ مرسات نگلی ہو اخوانا زمان ہوئی اسرائیلی واقعات کی رغی ندی کسی نتی کم دیا بخاری حدیث پی حوالہ ورکی پاگی وانے بولے اگر بورکی پا مطن بانے جا رکی اعتراض کی اللہ کذا خل مقیتا بگوری پا نبی بانے الزام کی طرح والین زاغیر پارکا سر سو حجت دے او بلدہ ہے کم دیا کسی طرح خیال کری جے او بطانہ تدعو کسی وطوی چیتا چاو مات کو دا من فالا آگا بے آلیاتین آیا ابراہیم نو آغا چی کم دیو قال کبیر و بلید آغا تو نو خدا حجت تا پارا کئی ایجا روح کم دی پاپر بردوری کن آغا تو تو بلو آغا تا چولو ایجا بدو کئی تاپو تا پس علی انکار نیان کی پون لیکن تاپو خبر تاپو سوگی تا خبری کئی نو نو خدا حجت قائم ایجا روح سری واہ وزن روح مرسا تفصیلی دنگا جی آتا کم سری بگیا ریمشن اللہ ہی گئے دیکھ کم دیو قوم تو جلا تاسو سو بارت کر افکن آلیاتن آیت دروغ معبودان جو کری تاسو دون اللہ سوا دا اللہ نا تری دون ادا غالا چلدی عبادت منو دیتا سو پس سب دیتا دفع ما ظن لکم در رب العالمین متعلق ہم سخت خیال دے جتا سو دا پیتل لہ بوتان و ساری جو کری دی در رب العالمین متعلق ہم سخت خیال دے تا سو با اللہ فری دی جتا سو عبد پریس کنتی کروے دا اللہ توحید و بندگی بریخ دا دیت کو جاں پاٹ کروے ندی کیجی سو نفرزور نظر پنفی ندی دوانی میں تیراز کی نظر ندر نظروں کو دا سو پستور باندی برا دا تا سو خیال کری دا عربی دا خدی دا علامہ ابن کثیر زبانے تلے رہے اگر وہی کہ عرب کے دائی سے تحیر کی اور سڑے پریوزی کا نہیں اگر برہو گوری اور برہو سے دوتا خلی کیونی سے سوچ کی پریوزی سوچ کی پریوزی اور برہو گوری سے سجو اور ورکم کا نا پدیتن رپوزو کی زمون تیوار دے دا چیزو ندو نظر ہوا چھو پسور باندے پسور نبیاء نفقار لے انی سقیم سے جوڑ نیما جوڑ نیما جوڑ نیما نتو دا ثابت ہو لے چھو کوئی اخیز جزو کام والی تبہو دا دانا بلدار کی جو توحید پرست رے خدا پرست رے دا خدا بلدار چو اگر ایچا بندگی نورا نکی او اگر چھو کمجو ناغب ناجوڑا نہیں پدی کہ دا اہل اللہ تا سو گورا تول جوڑ ناجوڑا نہیں دے حالات کی روح تول خفا نہیں تول انسانیت کی سلوخ انی حس پتیر اگر تول بغن نہیں دے سلس نہیں تا سو رسو آیا رہا تول بڑھ ہوڑ دی کا نفر آگا حالات دا سی دی جوڑ دی دی وجہ نا ہر مسلح کی کمیلی یا ہر سلیم الطبع انسان کی کمیلی آگا سی فتولو عنو ندن اللہ رعوب اللہ وفاس اللہ مدبینین پشامانی لا نخل توالو لا ایرا دی اپریقو دی حسوس کی پریوتو اپریوتو نباس دی فراغ الى اہلی اتنی دی متوجی شد دی دی معبود دانو تا دیتا اسم لے خاجی و ابوتانو لارو اگی جکم دار کرے نو بیا جکم دی جدی آوازا غشر فقار وی الا تا کن اگی تو مخواہ اتا لدا خوا وینا دا لوازان جیتا پردی دی اگر لغن تج پردی دی مالکم لا تنتقو دا تا رسول بتا خبر ام لکو ہے لکل حجت تے ندی وی دا دروغی وی دی اور دروغی وی دی اور فراغ علی متوجی چھ پدی مانے ضربن پوال بل یمین خط زور نا کہ زور سر بیا چا غگوا دا چا فر وا دا چا پوزا وا دا تک سے تری کر کو نی تبا کر نفع اقوالی لیا متوجی چھ غیرا ل مقام چھ دا یزی پون پمن دا یو بل مانے دا کہ دور اتلا گل کا دا چا من والا ہا دا الیاتنا دا چا تے یقال لو ابراہیم ابراہیم جی نا نوجوان دیکھے کم دیر سے بڑی بھوتان ہوئے بازوئے ویرا ویرا مقام ہے کہ نقالا بیوتا دوئے اتاب زنا آیا تاسے عبادت کو اما تنحیتنا آگا جتا سے اترا سے واللہ خلق حلن کی تاسا حالق اللہ یا تاسا اللہ پیدا کری وما تعمل سی تعمل تاسے کہ قالو نیگ بس مشورہ پر اکرا یا کسی چلو سرو خلق ہو بیسی دو وقالو قالو یو ویرا قالو رو لہو بنیانا جو کہ جلہ یو بنیاد یو گھڑا والا جو رہے کہ فالکو نوی غزوئے پھر جہیم پور کے اور وقبر کے پور کے واجہ اللہ یہ فارادو بھی کہہ دن دی رازہ ہوتا تو جب ابراہیم علیہ السلام بارے کے تدبیر کے لئے اور رکی سیزی اور رکی ہے فجعلنا ہم الاسفلین من غدیلان دے اگر رول اغم پہ باندے کو وقال یہ ان نظاہی مزدر تین کے میں نے اجرت کو ان کے اخفر ربطا ذرب پہ وجہ باندے کرنے تو حیم رہا نمالی جرم دا تو اللہ یاد ہے کرنے پہ کسی دے لگا سیاہ حدیث یقیناً زمارہ نبائی وہ کی اور خلیتہ متوجیش ہے بس یہ چکم تفصیل ہے دینا غدا ہے جو بھی سارا بھی نہیں جو حضرت لوت دائے رہ دے دپی ایمان رہ دے دادرے کسان وطن پر خوب بادشاہی مطا پرتا وطن مطا پرتا مطا پرتا مطا پرتا پلار وفاق و زیر و مدری امور متقراش ہو تابعہ کول تاکہ لوئیس ہستی و بادشاہی مطا پرتا وطن پلتا والا کول ہر سر کن من ہر سے پر راکا زان جان عزیز غیم اور تو غرزا ہر سے پر خدا نبی اپنے متوجہ سے قرآن جو سے وہ بچے رہا کی جس ماں بے نائبت کی نفبشرنا بے غلام حریم منگا جو تذیر اور کو پہ وہ بچی بانے چاہتے ہیں بہت زبار اور سبرناک اس قرآن کے رازی فلما بلغا ماہ اور سائے ہر کرے چھو رہا سیرہ غد سرہ سائے دور دوب کا یعنی مرا حق شکو ہے شو سلکشن ہے اسماعیل علیہ السلام علیہ نقال ابیہ و تمخاطف جو دیابو نہیں ہے بچے انی ارا فی المنام زہین خوب کی انی اذبہ کا جو تازہ بحکم دا سنے جو زبا فکرے میرے زبا کرے میرے سنے یعنی زه ګورم چې تازه عالم ستاسو له ګوري دا چې د زما سره د وینې شرکت ته روحاني دی زما د نظریې او د عقیدې دا سره شهید دی که نه دی نو هغه ورته فنظر نو ته پرې لږ پوه چې ته ما راته را تا څه خیال دی نو هغه قال اسماعیل علیه السلام یا ابتی فعل ما تو میں پلا رکھ اوکا پھر آج تا تک ہم امر کرے چھے سر جو یونیری انشاءاللہ من الصابرین یقیناً تو با انشاءاللہ مال الصابرین نمس سا پر اصول با خیجم انشاءاللہ کہ تکم پر اصول با روانے فلما اسلاما ہر طرح چھے دوار سر کی خود دا اللہ دا حکم تعمیل تا وطلعو الجبین دے پا پر مخواہ چھو پا مخبان دے ونا دے نمانگا واضح ابراہیم علیہ السلام تا ان یا ابراہیم چھے اے ابراہیم قد صدقت را بے شہ تر پوریشتی نہیں کرو انا کذالک نجل مرے پر چبانے منگا مخلصین لبدل ورکو تاریخ سے جوڑو انو اپا دی قانون جوڑو خبر امتلا انا هذا لہو البلاء المن بے شک دا البتا ازمائشو خوکارا ازمائشو بالکل عظیم وفدین آبزی بی عظیم وہ بدل ورکو ورکو منگو تا ذبح عظیمہ اس سمرا قربانے سے الہ متبادل نہیں اسماعیل علیہ السلام وہ خسار والے سورہ کارے نکور سار والے دیکھے چھے متبادل قلتا کی اسماعیل علیہ السلام دیکھنا وترکنا علیہ فی العاقلین من پریخ خود زبارہ کے پرسونی تاریخ کی انسانیت کی سلام علیہ ابراہیم یہ سلام نہیں کی ابراہیم علیہ شاہ بارش کذالک علیہ ذیل مسلمین پر دیر قانون من بلو ورکو تا زمان گا آزا دیتا دا من چی سور جوڑے لگتا سی چیمپین پر پلے جو آئے کنا دا آشیر ان لگو من عبادین نوزک جلے زمان دا بندگان و مومنان نو او شرنا د اسحاق من ذکر زیره په اسحاق باندې ورکو دغه یو زی بلا بل زیره نبی یم کلا نبی دی من صالحین صلاح و نده دی یعقوب علیه السلام دا پلار دی بمبارکنا علی امون برکت کے خطب زبانی و علی اسحاق و ابراہیم علیہ السلام پر اسحاق علیہ السلام تقریبا سپسون پیغمبران دی کرا گلی خود اللہ تقسیم کئی چیز پتہ نیکان دی پتہ بران پیغمبران پر کرا گلی و من ذری اعتماد اولاد دی دوار نمحسن مخلص ہم دی و ظالم ظالم ظلم کمون کی نفسی بقلبن نفسن مبین قرار مضمون لا چالو دی تاریخ کے بیان ہے تو توحید باندے تاریخ رہا کئی دی شرک پرد کے توحید اثبات کے دے شرک محیب و خطرناک نتائج اور توحید بہترین و خوشگوار نتائج اللہ مرحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وفضلا ورعا اللہم اذکر لنا منهما نسینا وعلمنا منهما جهلنا وزقنا تلاوته انا اللیل وانا دعوك اللہ ازمارا عن الشفاء والکی قرداران قرد قرد اخلاق کی حجتنا اللہ پوری کی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتح والکی کفر لشکست والکی مسلمانان کی اتفاق تحت اللہ کی اختلافات ختم کی دعاو کہ اللہ تعالیٰ منگا تاسو لتوفیق را کی چلالا اللہ کلام دے دائی زکو پدیزان پوئے کو پدی عملو کو عذاب التپیش کو